gep leýär Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň 4-nji güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidentiniň täze, çal saçly görnüşleri peýda boldy. Ýaşulyň ýetil pensiýa töleýlerini alyp bilmän kösenýär we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyrýar. Germaniýanyň awtolahyny deýimler prezident Donald Trumpyň Iranda iş alyp barýan islendik kampaniýanyň Amerikanyň bazarynda pay almajakdygyny ma'lum edenden soň Irandaky işlerini togtadýandygyny ma'lum etdi. Bu deýimler kampaniýasynyň Irandaky işleriniň girimini giňertmek planlarynyň amala aşmajakdygyny aňladýar. Ol yerli kerhanalar bilen Mercedes-Benz yük uluglarını yığnamağı göz önünde tutupdi. Trump 2015-nji ýylda bağlasylan Iranyň ýadro ulalasygyndan çykýandygyny ýygnan edenden soň Ýewropa Birleşiginiň liderleri bu ulalasyga ygrarly bolup galjakdyklaryny we Tehran bilen biznes aratnaşyklaryny kesmejekdiklerini aýdypdylar. Makedoniýanyň polisiýasy Siriýada we Irakda islamçy jeňçileriň tarapynda töwüşmekde guman edilýän 7 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. İçeri işler ministerliği tiýsin bugün işlik geçirilen operasiýada tutuk edilenleriň ählisiniň Makedoniýanyň raýatlary dygyny, şeýlede olaryň 24-31 ýaş aralygynda dygyny ma'lum etdi. Olara daşary ýurt armiýalarynyň hatarynda töwüşmekde aýplama bildirler. Tutuk edilenleriň günäsi suwut edilen halatynda olara 10 ýyla çelini türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Makedoniýanyň 2 millionlyk ýylatynyň üstün bir bölegini düzýän etnik albanlaryň aglaby bölegi musulmanlardyr. Emma olar ara islamy berjaý ederler. Yerli resmiler 130 töwereg Makedoniýalynyň islam döwleti ekstremistik topornyň hatarynda töwüşmek üçin ýurdy terk edendigini çaklaýarlar. Aşgabadyň ýylatynyň sany 1 milliondan hem aşdy diýip türkmen resmiýetleri maglumat berýärler. Bu barada paýtagtyň häkimi Şamuhmet Durduliýew 6 awgustda geçirilen wideo şekilli iş maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa beren hasabatynda ma'lum etdi. Şeýlede häkim prezidentiň garamagyna Aşgabadyň territorial çäklerini giňeltmek baradaky teklibi hüdürledi. Yeri gelende billetek Türkmenistan'ın ilatının sahanı varadaki mağlumatlar köpçülüğü el yeterli deldir. Yurtta 2012 yılda geçirilen ilat yazıvının neticeleri hem köpçülüğü ayağın edilmeyer. Kırgızistan'da köpçülüklüğün protestları karamazdan Bişkek'in şehir genişliği payitahtın tazi hakimini sayladı. Çarşenbi günü geçirilen ses birleşikte 44 ağzalık genişin 43 vekili. Häkimet başındaky Sosial Demokratik Partiýa tarapyndan hüdürlenen Ýekatak Dalaşgär Aziz Surakmatowyň kandidaturasyny tasdiklediler. Bişkekde aktivistler başga Dalaşgärleriň hüdürlenmändigine garşy eýýän bir näçe hepde bäri protest geçirýärler. Mundanam başga aktivistler 46 ýaşly Surakmatowyň gyrgyz dilini gowy bilmeýändigini öňe sürüp, bu wezipäni eýlemek üçin onuň hukmany ene dili synagyny geçmändigini hem bildirdiler. Bişkeň özelki häkimi Albek Ibrahimow we onuň özelki ornbasary Renat Makenow korrupsiýa aýplamalary esasynda geçen aý tutuk edilipdiler. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar täzik hökümetine ýüzülenip, garaşsyz aktivistiň maşgala agdalaryna garşy giýirdilen, siýasy taýdan matlaplaşdyrylan siýahat gadagançylygynyň aradan aýrylmagyny, şeýlede dissidentleriň maşgala agdalaryna edilýän basyşlaryň bes edilmegine çağırdylar. Hukuk goraýjy toporlaryň onusy, Sultan Human Rights Watch hem geçen hepde Şabnam Hudoýdodowanyň 10 ýaşly gyzynyň garry ejesiniň we agasynyň Täjikistanyň aeroportundan izine gaýtarylandygyny aýtdylar. Olar aktivist Hudoýdodowa bilen birleşme üçin Ýewropa uçmalydylar. Adam hukuklaryny goraýjylar Täjik resmiýetleriniň daşary ýurtdaky oppozisiýa aktivistleriniň ýurtdaky ýakynlaryna dowamly basyş edýändiklerini hem belleýärler. Rusiýanyň oppozisiýon siýasatçysy Aleksey Navalny hökümetiň pensiýa ýaşyny artdyrmak planlaryna garşy öňümizdäki aýda demonstrasiýalary geçirmäge çagyrdy. Navalny YouTube saýtynda ýerleşdirilen wideosynda 9 awgustda yerli taýlawlaryň geçirilýän güni köpçülükli ýürüşleri gurnamaga çagyrdy. Rus hökümeti erkeklerin pensi çıkmak yaşını 2028-nji ýyla çelini 65 ýaşa, aýallaryň kyny hem 2034-nji ýyla çelini 63 ýaşa çykarmagy maksat edinýär.